Γιώργος Αχίνης στον 984.
Με σένα τη λύση ψάχνω τη σωστή στα καθιερωμένα. Τη λύση ψάχνω τη σωστή στα καθιερωμένα. Στον ίδιο παρανομαστή κι εγώ μπήκα με σένα. Εγώ σε σκέπτω με αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία. Εγώ σε σκέπτω με αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία. Χωρίς τηλέγραφο και φως η επικοινωνία. Ρετάλια, με άγχη και με απειλές, βρισκές και παρακάλια. Με άγχη και με απειλές, βρισκές και παρακάλια. Και καταντήσα με πουλές ανθρώπινα ρετάλια.
Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή 22 Μαρτίου. Όπως έχουν πει οι καλά γνωρίζοντες και σοφότεροι μόν, αν αρχίσει να λειτουργεί ο νόμος του Μέρφη, τίποτα δεν τον σταματά. Αν είναι να πάει κάτι στραβά, θα πάει. Και μιλάω για τα όσα τεκταίνονται στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τύμπανα πολέμου στις Βρυξέλλες, λεφτά στο Κίεβο για όπλα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη της Ρωσίας, αλλά τα λεφτά δεν είναι για την ανοικοδόμηση, γιατί έχουμε μια ιστερία πολέμου. Και νέα σχάση μεταξύ Ευρωπαϊκού Νότου και Ευρωπαϊκού Βορρά. Ευρωομόλογο για την άμυνα θέλει ο Νότος, όχι λέει ο πλούσιος Βορράς. Αυτό το τριήμερο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες δείχνει πως τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν βολευτεί να βρίσκονται υπό την αιγίδα και φυσικά τις εντολές των Αμερικανών και υπό τη λεοντή του ΝΑΤΟ, αρκούμενα στον ψευδεπίγραφο χαρακτηρισμό των συμμάχων. Γιατί σύμμαχοι επί της ουσίας είναι αυτοί που έχουν αντίστοιχες δυνάμεις και συνεισφέρουν ισόποσα στο συμμαχικό συνασπισμό που λέει και ο Τραμπ. Αλλιώς περιορίζονται στο ρόλο του εντολοδόχου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της έκδοσης ευρωομολόγων για την αμυντική θωράκιση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχέδιο που κατέθεσε ολιστικά ο κύριος Μακρόν. Η ιδέα στηρίζεται λοιπόν από τις χώρες του Νότου, κυρίως τη Γαλλία και την Ιταλία. Αντιθέτως, αρνητικά διάκυνται οι χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Σουηδία. Αυτό γένεση γεωπολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ο Σαρλ Μισελ δεν είναι. Και η Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να είναι νέα διαφορετική λαή με διαφορετικό, αν και παραπλήσιο, πολιτισμικό υπόβαθρο. Άλλες γλώσσες, άλλα εθνικά αφηγήματα, άλλα αντιμαχόμενα κρατικά συμφέροντα. Η Γερμανία, ντε και καλά, στο κείμενο ήθελε να μπάσει και τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αγνοώντας πλήρως το ζήτημα της Κύπρου. Αλλά είμαστε ούτως ή άλλως σε μια περίοδο γενικευμένης αστάθειας. Αυτά τα 40-50 χρόνια ηρεμία στον ευρωπαϊκό χώρο, να τα ξεχάσουμε. Το ερώτημα το κρίσιμο είναι: στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης οικοδομείται με εξοπλισμούς μόνο? Η εύκολη λύση που θα αγγίζει τα όρια της πειρατείας είναι να χρησιμοποιήσουν τα υπερκέρδη από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να ενισχύσουν το οπλοστάσιο της Ουκρανίας. Με άλλα λόγια, να βοηθήσουν την Ουκρανία αλλά μην βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και μιλάνε για τα υπερκέρδη που ήρθαν από την αθρώα ροή φθηνού φυσικού αερίου, που οι ίδιοι καλοδέχονταν γιατί βοηθούσε στην ανάπτυξη, με πρώτη την καταναλώτρια Γερμανία, η οποία από ατμομηχανή τώρα σέρνεται. Και μπορεί ο Πούτιν να απειλεί τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το ξανά είπε πάλι χθες. Δύο λεπτά θέλω για το Παρίσι. Μπορεί να θέλει να ανασυνθέσει το όριο και το όνειρο μιας ρωσικής υπερδύναμης. Αλλά παιδιά, να το πούμε και του στραβού το δίκαιο, κράτος είναι με τα 1002 προβλήματά του, τρομοκρατική οργάνωση να τις απαλωτριώνεις χρήματα δεν είναι. Και επιπλέον, εκτός από κράτος, είναι και ένα από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Με αυτόν τον τρόπο, το μόνο που δεν βοηθάς ως Ευρώπη είναι να σιωπήσουν τα όπλα. Για την ειρήνη δεν θα σας πω τίποτα, δεν συζητάει κανείς, εν πάση περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, από το Κίεβο και από ένα tweet του Ζελένσκι μάθαμε ότι πάμε σε μια διμερή πιο βαθιά συνεργασία εμείς οι Έλληνες. Και κάτι ψέλισε και για την αεράμινα στην Ουκρανία, έτσι όπως την βίωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Οδυσσό από την επίθεση των Ρώσων. Και εκεί αρχίζουν τα ερωτήματα, η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα, τι συμφωνίες έχουμε με τον Ζελένσκι που τις μαθαίνουμε από το Twitter. Και η κυβέρνηση και απάντησε ότι είναι τα διμερή σύμφωνα ασφαλείας πολιτικής υφής που κάνουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βεβαίως ένα προηγούμενο σε όλα αυτά. Στην Ελλάδα όλα τα μαθαίνουμε από τα tweet άλλων. Θυμάστε την ιστορία με το τι tweetάρε το τουρκικό IPEX που δεν έλεγε το ελληνικό IPEX. Ψηλά γράμματα. Πάμε στο επόμενο. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις που λένε ότι από το 78% στο 85% των Ελλήνων δεν είναι ικανοποιημένοι, τουλάχιστον από τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης των Τεμπών από τα κυβερνητικά επιτελεία. Ήδη βλέπω και παρατηρώ ότι αρχίσαν και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να αδειάζουν μεγαλοπρεπώς τον Κώστα Καραμαλή τον Τρίτο. Και θέλω να σας πω, επειδή μου στέλνετε μηνύματα από το πρωί και τα έχετε βάλει όλοι με τον Πορτοσάλτε, ότι πρέπει να τον ακούσετε προσεκτικά, διότι η γλώσσα αλήθειας λέγει. Για ακούστε.
Δεν μπορεί, όταν το 77% της κοινή νόμης έχει διαμορφώσει ήδη πεποίθηση ότι υπάρχει συγκάλυψη χωρίς καν να έχει γίνει ακροματική διαδικασία, και όταν η δίκη θα γίνει μόλις σε ένα χρόνο, δεν μπορώ να βρω κάτι εσχάστε, άλλο παιδί, που συνιστά πολιτική ήττα για την κυβέρνηση, να μην μπορεί αυτό να το πει στην κοινή γνώμη και η κοινή γνώμη να το αποδεχθεί. Άρα, χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, δεν ήταν σωστός στην πολιτική του κρίση. Θα έπρεπε να αφήσει άλλη μέρα τα ελικόπτερα και να πάει στο κοινοβούλιο και να πει, ακριβώς γιατί η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων από όλες τις μπάντες, από την ακροδεξιά μέχρι την ακροαριστερά, είναι όλη μία τραγωδία. Έπρεπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να εμφανιστεί και να πει, ήρθα και σας έχω να σας πω 1, 2, 3, 4 πάντα και να απαντήσω στα όσα μου λέτε εσείς και τα οποία καταρρύπτονται όλα. Μάλιστα. Αν βάλεις κάτω τα επιχειρήματά τους, καταρρύπτονται όλα. Ο δε πόνος του ΣΥΡΙΖΑ για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και την ασυλία τη βουλευτική, που είναι διαφορετικά πράγματα και τα κάνουν τουρλουμπού και σκοπίμως, τα βάζουν στο μπλέντερ μέσα και ό,τι βγει από το χυλό, ό,τι βγει είναι αντιπολίτευση εσχρή και για τα μπάζα. Mm-hmm. Κανονική. Αλλά αυτοί να έχουν, αυτοί πουλάνε. Mm-hmm. Απαντήθηκε ήδη από τον Μάκη Βορύδη. Αν ήθελε αλλαγή συνταγματική ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 έπρεπε να πει να αλλάξουμε το πώς η πολιτική τάξη όταν έχει τέτοια ζητήματα, τέτοιες υφείς που δεν είναι ιδεολογική θέση, δεν είναι πολιτική θέση, τότε θα πηγαίνει συντακτική δικαιοσύνη όπως όλοι οι πολίτες. Δεν το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ
το Σύνταγμα, λες.
Βεβαίως, αυτό είναι αλλαγή συνταγματική.
Δεν αλλάζει.
Βάζουν τον κόσμο να μαζεύει υπογραφές. Αυτά είναι γελιότητες.
Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
Ούτε το ΠΑΣΟΚ ζήτησε συνταγματική αλλαγή. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι γελιότητες. Είναι γελιότητες πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία ήδη θέλουν να την κάνουν μπανανία. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής έπρεπε να πει παρετούμε της βουλευτικής μου ασυλίας και πάω στην ακροματική διαδικασία για να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε εκείνος έχει να φοβηθεί κάτι με ποια έννοια. Την πολιτική ευθύνη την πήρε.
Ναι.
Δεν ξέρω τι συνέχεια μπορεί να έχει στην πολιτική, δικό του θέμα. Αλλά θα έπρεπε να πάει μόνος του, ούτε προανακτικές ούτε τίποτα. Και να, αν δεν να πω και κάτι ακόμη, αν η οικογένεια Καραμαλή σέβεται τον προπάτορα και ιδρυτή της παρατάξεως, θα πρέπει η ίδια να δώσει την ευχή της στον νεότερο Κώστα Καραμαλή και να, του Αχιλλέα, και να πάει αποποιούμενος την βουλευτική του ασυλία να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, προκειμένου η ελληνική κοινή γνώμη να βγάλει από μέσα της την ψύχωση. Υπάρχει μια ψύχωση. Δεν κρίθηκε τα τέμπη στις δύο εκλογές, όπως εφάνει.
Έτσι.
Όπως φαίνεται τώρα, για να κάνουμε την πολιτική
προσέγγιση. Μα είναι μεγαλύτερο το κόστος τώρα παρά όταν έγινε το δυστύχημα.
Μπράβο.
Για την κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Αυτό είναι φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει.
Λοιπόν, λόγο, θα
δεν έχει λογικό.
Αντιλαμβάνομαι τις ισορροπίες καραμαλικής οικογένειας και μητσοτακικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Το καταλαβαίνω. Πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να φύγουν από τις εσωκομματικές ισορροπίες και να κοιτάξουν την κοινωνία. Αυτό που προέχει σήμερα είναι το 77% των πολιτών. Το τι κάνει ισορροπία και πώς θέλει να ισορροπήσει ο Μητσοτάκης σε σχέση με την οικογένεια Καραμαλή.
Όχι, όχι. Αυτά
προφανώς αυτά υπάρχουν. Έλα τώρα. Δημήτρη μου,
υπάρχουν. Τι υπάρχουν. Όπως υπάρχουν.
Όχι, όχι. Υπάρχουν. Θέλω να πω ότι τους βασανίζουν.
Ναι,
αλλά
βασανίζουν.
Η κοινωνία έχει φύγει πιο μπροστά.
Έτσι,
δηλαδή το 77% της κοινωνίας δεν την ενδιαφέρει.
Ναι,
ούτε η οικογένεια Καραμαλή και τι αυτή σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε η οικογένεια Μητσοτάκη και αυτή τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία.
Ενδιαφέρει η χώρα. Να προχωρήσει η χώρα.
Κυρίως να μην μείνει στίγμα ψυχικό στην συγκοινή γνώμη.
Έτσι, σωστά,
είναι πολύ βαρύ αυτό που συνέβη και με πολύ μεγάλο θάρρος έπρεπε να υπερβούν και οι δύο.
Το κουβαλάει η κοινωνία αυτό.
Μπράβο. Άρα λοιπόν, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός έχασε την ευκαιρία να δείξει ότι είναι υπεράνω όλων, γιατί είναι. Αυτό είναι το άδικο. Εγώ τώρα το λέω και δεν κρύβομαι. Επειδή ο Μητσοτάκης είναι υπεράνω όλων, έχασε την ευκαιρία να το δείξει χθες. Αυτό προσπαθώ να πω.
Πάμε, Βαγγέλη,
και το ίδιο
κουβέντα.
Λέω και για τον Καραμαλή, ο οποίος τώρα παρατάει την ασυλία και πάει στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, είπα να το προσέξετε καλά. Έδωσε τον τόνο, είχε και συνέχεια το πράγμα. Ναι, για την ψύχωση της κοινωνίας όλα γίνονται. Το καταλάβαμε από τον Άρη. Αλλά η γλώσσα λέει αλήθειες. Λοιπόν, έδωσε τον τόνο. Τη σκυτάλη πήρε ο βουλευτής βιωτίας του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Κτιστάκης, αφού πήρε τον τόνο Καραμαλής. Πάμε.
Θα ζητήσω από τις συναδέλφους μου, πώς έκανε η Δούρη τις προάλλες, την άρση της ασυλίας μου. Τόσο απλά. Απλό δεν είναι.
Καταρχάς δεν μιλάμε για βουλευτική ασυλία, μιλάμε για την ασυλία.
Ναι, εντάξει.
Την οποία νομίζω, θα με διορθώσει ίσως και ο κύριος καθηγητής, νομίζω δεν μπορεί από μόνος του να απεκδηθεί.
Μπορεί να το ζητήσει από τους συναδέλφους.
Μπορεί να ζητήσει. Λέτε έτσι, να μπορεί να το ζητήσει
να πάει σε προανακριτική.
Από και αυτό πέρα, μπορεί κοιτάξτε, να το ζητήσει. Δεν θα σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Καραμαλή, στο συγκεκριμένο είναι ένα προσωπικό θέμα του καθενός. Αυτό είναι ανάγεται στον.
Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του?
Εγώ προσωπικά ναι, θα παρετούμουν από την ασυλία.
Μάλιστα.
Έχω πει γενικότερα, είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που έχει αυτή η βουλευτική ασυλία. Το λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που έχω και το λέω και κάποια χρόνια. Οπότε τώρα που εκλέχτηκα, δεν βλέπω το λόγο να το αλλάξω.
Είδατε πώς λειτουργεί σκυτάλη. Και ήρθε μετά το βράδυ, πιο βράδυ, άλλος βουλευτής επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Σταμάτης. Καλά, αυτός το τερμάτισε. Αυτός δεν του αρκεί η παρέτηση. Θα έκανε άλλο πράγμα αν ήταν στη θέση του Καραμαλή.
Ο κύριος Χτιστάκης, εκβιωτίας ερμόμονας, είπε ότι ο ίδιος θα είχε παραιτηθεί της ασυλίας. Έντας θέση του κύριου Καραμαλή, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση.
Εσείς, και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει.
Το επαναλαμβάνετε παρακαλώ.
Σας το λέω και εγώ. Μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε στην. Τι θα κάναμε εμείς. Γιατί έτσι. Είτε. Θα σας πω γιατί. Γιατί έτσι.
Τι εννοείτε με αυτό, θα είχατε αυτοκτονήσει.
Εγώ δεν θα άντεχα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ερμηνείας. Απλά νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε. Να... Ξέρετε, στην απάντηση τι θα κάναμε εμείς είναι σαν να αδειάζουμε αυτόν που δεν κάνει αυτό που είτε θέλουμε εμείς είτε θέλει η κοινωνία. Ο κάθε άνθρωπος είναι.
Εσείς τι πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει.
Νομίζω ότι. Ξέρετε
συγγνώμη τώρα, αλλά μένα με σοκάρει αυτό που λέτε.
Δεν σας σοκάρει καθόλου.
Άρα, ξέρετε, εντομίζουν είναι... και το έλασον. Όταν λέει κάποιος ότι εγώ δεν θα μπορούσα προφανώς να αντέξω αυτό το άγχος.
Ο άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός, διαχειρίζεται
τελείως
διαφορετικά.
Άρα, φαντάζομαι, στο πολύ λιγότερο, έτσι, στο ελάχιστο, θα είχατε παραιτηθεί της ασυλίας. Σας φαντάζομαι αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι. Επειδή ήμουν ο αρμόδιος γενικός γραμματέας όταν συνέβη αυτό να επικοινωνήσω με τις οικογένειες. Κάτι το οποίο συνέβη σε ένα 20ήμερο, να σας το πω έτσι, σε ένα βάθος χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν για μένα πάρα πολύ οδυνηρό. Σηκώντας το τηλέφωνο κάποιος που είχα στον άνθρωπό του, ουσιαστικά να μην ξέρεις τι να του πεις, απλά να του πεις ότι είσαι εδώ ως κράτος και αν κρίνει, όποτε κρίνει και αν κρίνει, αν χρειάζεται κάτι.
Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε εμείς κάτι άλλο, νομίζω το καταλάβατε. Έχει αρχίσει το ξύλωμα του Κωστάκη. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Ας πει κάποιος υπεύθυνα και να μας δείξει αν υπάρχει διμερή συμφωνία με την Ουκρανία επίσημα, όχι με διαρροές. Τι να σου πω, ρε Νίκο, τώρα. Εφόσον, λέει, είναι κάτι απλό και τυπικό συμφωνία, άλλος Νίκος, που κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι με την Ουκρανία, ας την αναρτήσουν κάπου να τη διαβάσουμε κι εμείς. Διαφάνεια παντού. Κάτι ξέρει, λέει ο Κώστας ο Πορτοσάλτε, από τραγικότητα και μπάζα με τις παπάντζες που λέει κάθε μέρα. Τι γρουσουζιά είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, τι ξυνήλα. Καλημέρα από τη Σαμοθράκη, λέει ο Κούλης. Μπα, η Χάρη σου έφτασε από τη Θεσσαλονίκη και το Μπέρμιγχαμ στη Σαμοθράκη. Το Κόβεντρι που ήσουν. Δεν θα βγάλουμε και Καραϊσκάκι τον Πορτοσάλτε, δηλαδή δεν το ποντίκι ότι βουλιάζει το καράβι και την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Μάλιστα. Κούλη, καλά να περνάς. Σαμοθράκη και σκορίβαντες. Λοιπόν, θέλεις να πεις ότι αδειάζουν τον Αχιλλέα? Θα πάει σε δίκη και θα καταδικαστεί. Απίθανο για μένα, λέει ο Αντώνης. Μάλιστα. Μητσοτάκης πάνω απ' όλα, λέει ο Κώστας. Μήπως θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει κουβέντα για την κατάργηση πια του νόμου περί ευθύνης υπουργών και βουλευτικής ασυλίας, λέει άλλος Νίκος. Είναι οφθαλμοφανές το μεταπολιτευτικό κοινοβουλευτικό μας σύστημα, μηδενός εξαιρεταίου, με το παρόν λειτουργικό πλαίσιο έχει αποτύχει παταγωδώς και τους γόρδιους δεσμούς δεν τους λύνεις. Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Να λύσουμε το πρόβλημα της ψύχος της κοινωνίας πρώτα και μετά. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.
Συγκρούσεις καταλήξανε σε αφασίες. Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα είναι σαν απάνω σε ξηρά δακροβασί. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής. Γιατί φορώντας τα καλά της η εξουσία και προβάλλοντας ηγέτες superstar, θα δοκιμάσει πρώτα να σε πάσει στη δική της συνωμοσία. Η αλλιώτικα φιλαράκο μου ρεμάνει σε ένα μπαρ. We'll be right back. Μένει έτσι λοιπόν τη ζωή μας η εταιρεία. Η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας ομοπλός. Η βαριά που μας αρρωσταίνει επιδημία. Κινητήρας και δικλίδα ασφαλής. Διοργανώσεις πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Και ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβεγή. Βάλλοντας πλήγματα συντριπτικά. Δες την ασφάλτο που ορμάει φρενιασμένη και ζητάει να αυτοκτονήσει ομαδικά. Μα οι ήρωές της που ήτανε φτιαγμένοι σε χαρτί και πλαστελίνη μυθική επιστρέφουν τώρα πάλι λέω ξαναγεννημένοι. Αλλά με μυστέρι και το μη και σαρική.
Εδώ είμαστε πάλι, καλημέρα σε όλους και όλες. Λέει ο φίλος μου Γιάννης εδώ, μου στέλνει μήνυμα. Χθες λέει μίλησα με την αδερφή μου, η οποία είναι βιολόγος στο Cambridge, και μου είπε ότι εδώ και ένα μήνα κάποια από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένου και του Cambridge, είναι χωρίς ίντερνετ. Τους λένε ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα θα το φτιάξουν και πως είναι τεχνικό πρόβλημα. Ωστόσο κάποιοι καθηγητές εκτιμούν ότι πρόκειται για επίθεση κύβερνο ασφάλειας, που έχει να κάνει ενδεχομένως με τις θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τι να σου πω τώρα ρε Γιάννη, ένα μήνα είναι εκτός τα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν ο καλεσμένος μας, ο οποίος για άλλο λόγο είναι, έχει καμιά γνώση από αυτού, το λέω, διότι εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επαγγελματίας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και βεβαίως από τους πρώτους που δέχτηκε το περίφημο mail της κυρίας Μισέλα Σιμακοπούλου είναι ο κύριος Αντώνης Πέτσας. Καλημέρα κύριε Πέτσα.
Καλημέρα σας. Να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα για τα πανεπιστήμια. Πάντως όσο έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει κάποιο πρόβλημα με ίντερνετ. Αλλά προφανώς δεν μπορώ να το διαψεύσω.
Εντάξει, αστειεύομαι κύριε Πέτσα, αλλά το έκανε η συγκυρία. Δεν είστε ένας τυχαίος στο χώρο. Είστε επαγγελματίας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων και την 1η Μαρτίου πρωί-πρωί λάβατε, είστε από αυτούς τους πρώτους που όχι απλά το έλαβε αλλά βγήκε και στα κάγκελα για τα προσωπικά του δεδομένα. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας ένα μήνα, αν προσωπικά έχετε δεχτεί ένα τηλεφώνημα που να σας δίνουν κάποιες εξηγήσεις, να σας λένε ένα συγγνώμη μετά τη διαπίστωση ότι είχαν διαρρεύσει τα στοιχεία αυτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, στα γραφεία κόμματος και από εκεί στον Ευρωβουλευτή, στην Ευρωβουλευτή ή δεν ξέρω και σε ποιους άλλους.
Ακριβώς αυτό είναι το πιο σοκαριστικό απ' όλα. 21 μέρες επακριβώς μετά δεν έχουμε δεχτεί τίποτα από κανέναν. Η μοναδική μας ενημέρωση από κυβερνητικά στελέχη που απολογούνται σε κάποια κανάλια χωρίς κανένας να αναλαμβάνει μια ευθύνη που το αναλογεί. Προσπαθούν να τα ρίξουν όλα σε ένα, ας το πω, μικρομεσαίο στέλεχος αμυστή, όπως δήλωνε ο ίδιος. Και προφανώς όσον αφορά εμάς, γιατί δεν με νοιάζει να το πω, μα κανένα, ας το πω, τα ισοκομματικά κανενός κόμματος. Θέλω να ξέρω επακριβώς.
Σας χάσαμε κύριε Πέτσα. Τι να κάνουμε, πρωί-πρωί οι γραμμές στα κινητά έχουν κάποια θέματα. Να ξαναδοκιμάσουμε τον κύριο Πέτσα. Ελπίζω να το έχει αντιληφθεί και να μην μιλάει στον αέρα ο άνθρωπος νομίζοντας ότι τον ακούμε και έτσι να μπορέσουμε να βγάλουμε τη γραμμή. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές ροές. Μου λέει ο Τάκης εδώ ότι δεν πρέπει να ισχύει η πληροφορία του φίλου του Γιάννη για το Cambridge, γιατί εγώ, λέει, φυτώ εκεί, μάλιστα μεταπτυχιακά, μια χαρά λειτουργεί σε μένα το διαδίκτυο. Τι να πω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Πέτσα. Ελάτε, κύριε Πέτσα.
Γεια σας, συγγνώμη, έψηλα.
Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σε μια ζωντανή ροή. Λέγατε λοιπόν ότι δεν βολεύεστε με την εξήγηση ότι ένα μικρομεσαίο αμυστή, από εκεί να πιάσουμε το νήμα.
Όχι.
Ναι.
Ακριβώς, δηλαδή, πραγματικά δυνατό να πιστέψω ότι το οποιοδήποτε στέλεχος πήρε μια τέτοια απόφαση από μόνο του. Δηλαδή, και να το πάρω διαφορετικά, άντε ότι εγώ, οποιοσδήποτε, δηλαδή Θεοδωρόπουλος, λένε άντε κόμμα να σε βοηθήσω, θα πάρω αυτό το φιλαράκι μέσα στο Υπουργείο που το ξέρω καλά και θα μου κάνει αυτή την παρανομία για να βοηθήσω τον βουλευτή. Δηλαδή τα πήρε και συμπαθεί μόνο ένα συγκεκριμένο ευρωβουλευτή και κανέναν άλλο. Και να το πάρω διαφορετικά, που αν δεν κάνω λάθος στην ιεραρχία, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Μημαράκης, μιλάμε για το τέμπ της Νέας Δημοκρατίας. Θα δέχονταν ποτέ ένας τριτοτέταρτος, πέμπτος, δεν ξέρω τι είναι, ευρωβουλευτής να έχει αυτή την μεγάλη, τέλος πάντων, το μεγάλο μπόνους, αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αυτή τίποτα? Ας είμαστε σοβαροί.
Κύριε Πέτσα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι γεννώνται πολλά ερωτηματικά. Ζήτημα πρώτον. Το mail σας το είχατε δώσει? Δεν σας κάνω ανάκριση. Και ποιο mail σας είχατε δώσει?
Εγώ προσωπικά, επειδή έχω 6-7 email και παραπάνω, τα χρησιμοποιώ, δηλαδή άλλο έχω στο LinkedIn και στο Twitter, άλλο δίνω στο Taxis και στο Ipes, άλλο δίνω στις δουλειές και πάει λέγοντας. Και σίγουρα τα επαγγελματικά email που μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα δεν έχουν καμία σχέση με το προσωπικό μου email. Αυτό είναι το καθαρά προσωπικό μου email που, όπως ανέφερα, το είχα μόνο στο Taxis και στο Ipes όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να το έχουν πάρει από πουθενά άλλου.
Για το οποίο κάνατε εγγραφή για επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές?
Όχι, για επιστολική ψήφο δεν έχω κάνει ακόμα αίτηση και δεν θα κάνω, να το πω, να πω την αλήθεια. Είχα κάνει πέρσι για να μεταφερθώ στους εκλογικούς καταλόγους στο εξωτερικό και να ψηφίσω στο προξενείο εδώ στο Μπέρμιγχαμ.
Α, μάλιστα, μάλιστα. Άρα είχατε δώσει το αυστηρά προσωπικό σας, λέτε, mail και τα στοιχεία του. Χθες, μιλώντας με έναν υπεύθυνο σε θέματα ασφαλείας από το Παρίσι, τον κύριο Πικραμένο, μας είπε ότι κανονικά, με βάση τη στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας ενός κράτους, σε κάθε Υπουργείο Πόλο, δε στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει ένας εντεταλμένος για θέματα ασφαλείας, παραβίασης ή μη παραβίασης, προστασίας του πρωτοκόλλου, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Έχετε ακούσει κάτι γι' αυτό?
Ναι, φυσικά υπάρχει. Είναι ο λεγόμενος DPO που λέμε, ο Data Protection Officer. Και σίγουρα υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αν μπει οποιοδήποτε στο website, μπορεί να δει και τα δεδομένα του και να επικοινωνήσει μαζί του.
Μάλιστα. Επιδιώξατε μια επαφή μαζί του για να δείτε, εσείς ως πολίτες εννοώ, γιατί δεν είστε μόνος, είστε πάρα πολλοί, έτσι?
Για να σας πω την αλήθεια, έχω επιδιώξει, αλλά είναι ο κύριος Δόκτωρ Θεοχάρης συγκεκριμένα, για να μιλάμε και για το όνομά του, ο οποίος δεν μπορεί, ας το πω, να κάνει έρευνα, πώς ας το πω, να μιλήσει με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Από ό,τι έχω καταλάβει, η δικαιοδοσία του αρχίζει στο να διατάξει εσωτερική έρευνα και φυσικά να συμβουλεύσει εσωτερικά το Υπουργείο. Φυσικά δεν έχω ξανακάνει συνομιλία ένας προς έναν μαζί του. Αυτό είναι η απάντηση πάνω κάτω που πήρα. Δηλαδή πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε η εσωτερική συνομιλία, η εσωτερική αναζήτηση μέσα στο Υπουργείο για να καταλογιστούν ευθύνες.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πέτσα, εσείς από τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρείτε ότι μόνο το προσωπικό σας mail είναι αυτό που κοινολογήθηκε και έφτασε στα χέρια Ευρωβουλευτού για να σας καλέσει με δικό του mail την 1η Μαρτίου, ή δεν γνωρίζετε? Σας έχει δοθεί μια εξήγηση? Διότι μια έρευνα έχει γίνει, πρώτη έρευνα, εσωτερική. Ωραία. Έχει δοθεί μια εξήγηση ποια στοιχεία σας κυκλοφόρησαν?
Αρχικά, εγώ πας το πω, κάποια πράγματα πέφτω από τα σύννεφα. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας, ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι σε κάποια θέματα 10, 20, 50 χρόνια πίσω. Αλλά η δικιά μου ενημέρωση επίσημα βάσει GDPR είναι ότι οποιαδήποτε μεγάλη διαρροή δεδομένων, data breach, είναι υποχρεωμένο ο ανάλογος οργανισμός να επικοινωνήσει με το κάθε άτομο ξεχωριστά εντός 72 ωρών με το που θα το εντοπίσει και να τους ενημερώσει επίσημα ότι έχει διαρρεύσει το ΑΒΓΔ δεδομένο. Μιλάμε πλέον για 20 ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο έβγαλε το επίσημο ανακοινωθέν στις 4, στις 6 Μαρτίου, δηλαδή 15 μέρες, και ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Άρα όλα όσα μιλάμε τώρα είναι εικασίες. Η εικασία η προσωπική δική μου είναι ότι αδυνατό να πιστέψω ότι είναι μόνο το email.
Ναι. Α, δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα με τις γραμμές.
Συνεργαστικά του εξωτερικού να μην είναι και οι διευθύνσεις. Και γιατί να μην είναι και κάτι παραπάνω, αφημία, άμκα και δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλω να πω ότι πραγματικά μπορεί να φτάνει σε αδιανόητα επίπεδα.
Γιατί το λέτε για αφημία και άμκα, συνδέονται? Δεν το γνωρίζω και γι' αυτό σας ρωτώ, έτσι, συγχωρέστε με.
Θέλω να πω ότι εφόσον είναι κάτι που είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το, το τάξης, θεωρώ ότι κάποια σύνδεση θα υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ασφαλείας που να λέει ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος που δεν έπρεπε να έχει πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων δεν θα τραβήξει ποτέ το email, άρα γιατί να μην μπορεί να τραβήξει και κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν, λέτε που πλανάτε και ναι, δεν σας έχει απαντηθεί. Καλά, εδώ δεν έχει έρθει κάποιος υπεύθυνος σε επαφή μαζί σας υπηρεσιακά να σας
ακριβώς
πει κύριε Πέτσα ή κύριε Παύλο, θυμάμαι τώρα και άλλων παθόντων,
ναι, ναι, ναι,
και τόσοι άλλοι, έχει συμβεί αυτό, προσπαθούμε να βρούμε κτλ. Κύριε Πέτσα, επειδή ασχολείστε με το χώρο, τι σημαίνει η συνένεση, το GDPR τελικά, για να καταλάβουμε και τη σοβαρότητα της υπόθεσης?
Το GDPR είναι κάτι πολύ απλό άμα το κάνει σωστά, κάτι πολύ σύνθετο άμα δεν το κάνει σωστά. Βασικά, εγώ θα σας κάνω λίγο μια αναδρομή. Επειδή ακούσαμε και μια παράδεκτη δήλωση, κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη προχθές, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο ξυστηνικό κανάλι, που έλεγε ότι γιατί να το έχουμε αυτό, να αρχίσουμε να δίνουμε τα δεδομένα και όλοι οι πολιτικοί να επικοινωνούν μαζί τους. Αυτό γιατί είναι απαράδεκτο, λοιπόν? Όλοι αυτοί, δεν ξέρω κατά πόσον οι ακροατές σας και εσείς φυσικά έχετε ακουστά την Cambridge Analytica.
Βεβαίως.
Για μια μικρή αναδρομή, λοιπόν. Αυτό μεγάλο σκάνδαλο το οποίο συγκλώνησε το παγκόσμιο στερέωμα ιδίως στον τομέα προστασίας δεδομένων και έσβρωξε το GDPR προς τη διαμόρφωσή του για να προστατευτούν ακριβώς αυτά τα δεδομένα. Εν ολίγες υπήρχε μια εταιρεία που έπαιρνε τα προσωπικά δεδομένα των Αμερικανών πολιτών, τουλάχιστον που επαληθεύτηκε, μπορεί να έπαιρνε και από άλλες χώρες, και βάσει αυτού είχε κάνει κάποια ψυχολογικά και data προφίλ τα οποία μπορούσαν να πούνε ότι τον κύριο Σαχίνη μπορώ να του στέλνω, λέω τώρα, μήνυμα για να διαφημίζω τα σκυλάκια και να διαφημίζω τα όπλα και από κάτω να πετάω τον τάδε πολιτικό που το κάνει και αυτός και του αρέσουν τα όπλα και τα σκυλάκια και έτσι εσείς θα πηγαίνετε να ψηφίσετε τον κύριο πολιτικό. Αυτό προφανώς, όπως καταλάβετε, είναι παράνομο και γι' αυτό δημιουργήθηκε το GDPR. Στην απλή μορφή του, λοιπόν, θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε για να μας προστατεύσει και τι να λέμε. Πριν οποιοδήποτε πολιτικός, οργανισμός, εταιρεία και πάει λέγοντας μαζέψει προσωπικά μας δεδομένα, πρέπει εμείς να έχουμε πατήσει ένα κουμπάκι που λέει συνενώ στο συγκεκριμένο πρόσωπο, στον συγκεκριμένο οργανισμό, να μαζεύει αυτά τα δεδομένα από μένα για τους συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, ακόμα και εγώ να σας δώσω το email μου, κύριε Σαχίνη, για να μιλήσουμε σήμερα μαζί, αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς αύριο μπορείτε να το δώσετε σε έναν πολιτικό επειδή τον αγαπάτε και τον έχετε μια χάρη. Αν όμως από την αρχή μου είχατε δηλώσει ότι με το που δώσετε το email μου σε μένα, ναι, μεν συμφωνείτε να βγείτε στην εκπομπή μου, αλλά συμφωνείτε και να το διαμοιράζομαι με τρίτους για π.χ. για λόγους marketing και πρόθεσης προϊόντων.
Αν εσείς,
θα μπορούσατε.
Εάν εσείς το είχατε αποδεχτεί, θα μπορούσα. Θέλω να πω ότι στην απλή του μορφή, για να το καταλάβουμε, και θα το φέρω από επαγγελματική εμπειρία. Εάν σήμερα έχει μια εκδήλωση ένα δημοτικό, δεν είναι απλό το θέμα, κύριε Πέτσα. Και καλά κάνετε και το θέτετε. Και ναι, πάει ο τηλεοπτικός σταθμός εδώ, η Κρήτη TV, να το καλύψει στο δημοτικό. Είναι μία γιορτή, γιορτή βιβλίου.
Ναι.
Κανονικά, και αυτό γίνεται, πρέπει να υπάρχει έντυπη δήλωση ότι το σχολείο ή οι οικογένειες συνενούν να φανούν τα πρόσωπα των παιδιών, πόλο δε που είναι και ανήλικα, σε μία εορταστική εκδήλωση βιβλίου. Διαφορετικά, είναι παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και αυτό.
Ακριβώς, και αυτό που λέτε είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά σαν πατέρα με εξοργίζει για την ελληνική κοινωνία και το πόσο πίσω βρίσκεται. Και δεν θα μιλήσω υποθετικά σε αυτό, θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Επειδή εμένα τα παιδιά μου πάνε σε αγγλικό σχολείο, στην αρχή της χρονιάς όλοι οι γονείς κάνουμε μία αίτηση. Κάθε χρόνο πρέπει να την ανανεώσουμε. Δεν ισχύει ότι την δώσαμε π.χ. στο πρώτο έτος και θα την μετά από 5 χρόνια ισχύει ακόμα. Και έχει σαφές ερώτημα. Συμφωνείτε να βιντεοσκοπηθεί ή να φωτογραφηθεί το παιδί σας σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει το σχολείο? Και αν εγώ επειδή δεν θέλω, πατήσω όχι, τότε το παιδί μου θα το αφαιρούν από όλες τις φωτογραφίες, από όλα τα βίντεο, όλη τη χρονιά.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα είναι κομβική σημασία για την καθημερινότητα ενός πολίτη, πολύ περισσότερο όταν φτάνουμε στο δικαίωμα του εκλέγην.
Και επίσης να τονίσω κάτι. Ο GDPR λέει ρητά ότι εφόσον είναι δεδομένα ανήλικου, τα πρόστιμα και οι ποινές εκτοξεύονται. Είναι πολύ μεγαλύτερες από αν είσαι άνω των 18. Να το τονίσουμε και αυτό.
Σωστά το
και
λέτε.
Αυτό φυσικά συνδέεται και με το σχόλιο που είπατε τώρα, συνδέεται και με τη δικιά μας περίπτωση. Γιατί αν επαληθευτεί και έρθει πίσω η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και πει κύριε Πέτρο, τελικά φαίνεται και το παιδί σας επειδή φαίνεται στην οικογενειακή μερίδα. Τότε οι ποινές για όλους θα είναι εξοδοτικές, πιστεύω.
Άρα περιμένετε και το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Φυσικά, σε αυτή τη φάση περιμένουμε τουλάχιστον τις 30 μέρες αναμονή. Στείλαμε ένα email στην κυρία Σημακοπούλου, κάποιοι στείλαμε και εξώδικο. Φυσικά κάποιοι κάναμε και καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και θεωρητικά όλοι τους είναι υποχρεωμένοι να μας απαντήσουν εντός 30 ημερών στον καθένα μας ξεχωριστά, επακριβώς ποια δεδομένα μας έχουν διαρρεύσει, η κυρία Σημακοπούλου ποια δεδομένα έχει υπό την κατοχή της και φυσικά τις πηγές που τα έλαβαν. Με το που λάβουμε αυτή την απάντηση, τότε θα μπορούμε να στραφούμε κατά των συγκεκριμένων προσώπων που δεν είχαν κανένα ένωμο συμφέρον, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μας και πόσο μάλλον τα επεξεργαστούν.
Μου λένε κάποιοι εδώ ότι αν έχει γίνει, ρωτήστε λέει τον κύριο Πέτσα, αν έχει γίνει προσπάθεια να σβηστούν ίχνη, δεν αποτυπώνεται με τη σημερινή τεχνολογία η προσπάθεια σβησίματος ίχνων.
Κοιτάξτε, τώρα θα σας πω ειλικρινά. Εμένα προσωπικά, άμα με ρωτήσετε, θα σας πω ότι δεν γίνεται. Αλλά τώρα μιλάμε για τον ελλαδικό χώρο που έχουμε δει να γίνονται άλλα και άλλα που πραγματικά δηλαδή. Καταλάβατε. Τώρα, άμα βάλουμε τη φαντασία μας, μπορώ να σκεφτώ πολλά υποθετικά σενάρια. Τι θα μπορούσε να σβηστεί.
Άλλο ερώτημα του φίλου του Κώστα. Επειδή λέει ο κύριος Πέτσας δήλωσε πέρυσι τα στοιχεία του αυτά, τα οποία διέρευσαν. Φέτος πάμε στην επιστολική ψήφο. Έχει υπόψη του αν υπάρχει καταγγελία για λήψη mail από την Ευρωβουλευτή σε όσους δήλωσαν τώρα για να μετέχουν στην επιστολική ψήφο ή είναι αποσυνδεδεμένα?
Εγώ όσους έχω μιλήσει και συγκεκριμένα έχω μιλήσει σίγουρα με πάνω από 200 άτομα με πρόχειρους υπολογισμούς στις τελευταίες δύο εβδομάδες, τα οποία δηλαδή τα 196 π.χ. δεν τα είχα ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή μου, τα γνώρισα τώρα. Όλοι μου έχουν επαληθεύσει ότι το σενάριο είναι ψήφισα πέρσι, έγινα δεκτός στους εκλογικούς καταλόγους πέρσι. Και μετά δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, κάποιοι έκαναν αίτηση και φέτος με το ίδιο email, κάποιοι έκαναν αίτηση και φέτος με διαφορετικό email, κάποιοι δεν έχουν κάνει καθόλου αίτηση φέτος. Σαν εμένα, όλοι, ο μοναδικός συνδετικός κρίκος, όσο ξέρω τουλάχιστον και γνωρίζω, είναι ότι ψήφισαν, ήταν στους εκλογικούς καταλόγους πέρσι εξωτερικού. Αλλά να πούμε κάτι ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ανησυχητικό στοιχείο, ότι υπάρχει μια διαρροή που επαναλαμβάνεται από όλα τα κανάλια, δεν το ξέρω προσωπικά, για 40.000 email. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι 25.000 ήταν τα άτομα που πέρσι ήταν στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Άρα αυτή η διαφορά των 15.000 είναι τέλος πάντων δημιουργεί ερωτήματα, αν όντως ισχύει.
Τώρα, από την εμπειρία που έχετε, θέλω να σας ρωτήσω, δημιουργείται μείζον θέμα πια κυβερνοασφάλειας?
Ασυζητητή, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί προφανώς νούμερο 1 μιλάμε για ένα υπουργείο στρατηγικής σημασίας. Έχει πάρα πολύ ευαίσθητα δεδομένα και φυσικά άμα κλονιστεί τώρα η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το συγκεκριμένο υπουργείο, δεν ξέρουμε αυτό τι συνεπάγεται. Να τονίσω και κάτι, επειδή δεν έχω κομματικά γυαλιά. Με τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια αξιοσημείωτα βήματα μπροστά στον τομέα της αυτοματοποίησης και πάει λέγοντας. Μπορεί να τα κάνουν όλα σωστά, μπορεί και όχι, αλλά θέλω να πω ότι η εμπιστοσύνη που βηματάκι έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 5-10 χρόνια μπορεί τώρα να κλονιστεί μέσα σε μία βραδιά και δηλαδή να πάρει μπάλα και υπηρεσίες που μπορεί όντως να λειτουργούν τέλεια, αλλά ποιος πολίτης να πάει να εμπιστευτεί πλέον δεδομένα του σε αυτό το κράτος, όταν όχι μόνο έχουν διαρρεύσει, αλλά να τονίσουμε κιόλας τις πρώτες μέρες μας έλεγαν και τρελούς, προσπαθούσαν να μας πούν ότι εξυπηρετούμε μικροπολιτικά συμφέροντα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και εν τέλει πλέον σήμερα να μιλάνε για ερασιτεχνικούς χειρισμούς από κάποια συγκεκριμένα μικρομεσαία στελέχη. Δηλαδή, για γέλια η κατάσταση.
Μα καλά, η βασική εξήγηση αρχικά και της ίδιας Ευρωβουλευτού είναι ότι 5 χρόνια μάζευε αυτά τα δεδομένα. Μετά άλλαξε.
Βοταλάκι.
Μάλιστα. Κύριε Πέτσα, ρωτάνε εδώ, αγωγή προς το ελληνικό δημόσιο μόνος ή μαζί με άλλους θα κάνετε?
Έχω ήδη κάνει. Και η συμβουλή που δίνω σε όλους είναι ότι πρέπει όσοι περισσότεροι γίνεται να προβούν στις κατάλληλες νομικές κινήσεις, αγωγές κλπ. Η συμβουλή που έχουμε είναι σε πρώτη φάση να πάμε ατομικά. Κάποιοι δικηγόροι έχουν πει ότι αναλαμβάνουν και ομαδικές. Εγώ αυτό που λέω σε όλους είναι αν δεν μπορείς να πας ατομικά, να πας ομαδικά. Αλλά σίγουρα θέλω να πω ότι από τον καναπέ δεν γίνεται να αφήσουμε να περάσει ακόμα ένα σκάνδαλο έτσι.
Ρωτάνε εδώ πάλι αρκετοί. Άρα, κύριε Πέτσα, δεν σκέφτεστε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές με την επιστολική ψήφο? Το είπε, δεν έχει δηλώσει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος το είπε.
Με την επιστολική ψήφο, για κανένα λόγο. Θα πάρω ένα αεροπλανάκι, άμα μου το επιτρέπει και οι προσωπικές μου καταστάσεις και παλεύοντας. Θα φτάσω στην Ελλάδα, θα πιω και 2 τσίπουρα παραπάνω, 2 ρακές και θα ψηφίσω από εκεί.
Θέλω να ακούσετε το μήνυμα του Γρηγόρη. Κύριε Πέτσα, μπορεί να πέσατε από τα σύννεφα, αλλά από την άλλη. Γιατί τα πράγματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι καλύτερα? Δεν έχουμε, λέει, διαρροές στοιχείων και δεδομένων των πολιτών από κρίσιμους κρατικούς φορείς? Τι σας κάνει, λέει, εντύπωση?
Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει για κάποια πιο σοβαρή διαρροή δεδομένων σε κανένα κράτος παγκοσμίως. Σίγουρα, αν είχε γίνει ποτέ κάτι στην Αγγλία, και να σας πω την αλήθεια, κατά καιρούς, επειδή εγώ συγκεκριμένα δούλευα σε κάτι, σε ένα πολύ συγκεκριμένο έργο, project, που είχε σχέση με το dark web που λέμε και με τα προσωπικά δεδομένα, όλες οι εταιρείες, είτε ήταν δημόσιες είτε ιδιωτικές, με το που γινόταν κάτι, ήταν κάτι που τόνισε νωρίτερα. Εντός 72 ώρων που το ανακάλυπταν, επικοινωνούσαν με τον καθένα ξεχωριστά και έλεγαν: κύριε Πέτσα, έχει διαρρεύσει το όνομά σας, το email σας και το τηλέφωνο, για παράδειγμα, λέγω τώρα. Mm-hmm. Ζητάμε 1000 συγγνώμη και πάρτε τις κατάλληλες
προφυλάξεις.
Να μην πάρσετε κάτι. Αυτό το πράγμα με την μορφή που γίνεται, να πετάμε τον μπαλάκι στην εξέδρα και 20 μέρες μετά να παίζουμε τις κουμπάρες, σίγουρα πουθενά παγκοσμίως, ούτε στην Αφρική, πιστεύω.
Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει αρμόδιος επικοινωνήσει μαζί σας στοιχειοδός, πέρα από το συγγνώμη, να σας πει 5 πράγματα. Διότι εσείς εμφανίζεστε ευθέως, δημόσια, επώνυμα από την πρώτη στιγμή και λέτε: με συγχωρείτε, είμαι θυγόμενος στα προσωπικά μου δεδομένα. Και όχι μόνο εσείς, και άλλοι.
Εννοείται. Και νούμερο ένα αυτό. Και νούμερο δύο αυτό που πραγματικά και αυτό αδύνατο να πιστέψω, είναι ότι καλώς ή κακώς 7.500 άτομα από αυτούς τους ψηφοφόρους, τους 17.000 αναγκαλώσεις που ψήφισαν πέρσι, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν οι πρώτοι που εξοργίστηκαν περισσότερο από τους άλλους. Γιατί μου λέγει ο άλλος: ρε φίλε, ψηφίζω, πάω προς πάπου Νέα Δημοκρατία και θα βγει.
Χάθηκε το σήμα. Μας ακούτε, κύριε Πέτσα? Να κάνουμε μια τελευταία απόπειρα, Κατερίνα. Έχουμε κάποιες διακοπές στη σύνδεση σήμερα με τον κύριο Πέτσα, ο οποίος μας εξήγησε με τεχνικούς όρους ποια είναι ακριβώς η διαδικασία όταν προκύπτει μια διαρροή προσωπικών δεδομένων και πώς ο αρμόδιος φορέας ή η εταιρεία επικοινωνεί με τον πολίτη και του λέει: συγγνώμη κύριε, έχουν διαρρεύσει τα δεδομένα σας και πάρτε κάποια μέτρα και δείτε τι θα κάνετε. Ελάτε, κύριε Πέτσα, να το ολοκληρώσετε αυτό που λέγατε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τις δυσκολίες της σύνδεσης τηλεφωνικής. Ελάτε. Λέγατε λοιπόν ότι...
Και λέω ότι πραγματικά λέω οι πρώτοι που ήρθαν, όπως είπατε, στα κάγκελα και ήταν εξοργισμένοι, επειδή καλώς ή κακώς έχω στον κύκλο μου και πολλά άτομα που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, με έπαιρνε ο άλλος τηλέφωνο και μου λέει: ρε φίλε, ψηφίζω πάπου προς πάπου Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ψηφίσει άλλο κόμμα ποτέ. Και θα γυρίσει οποιαδήποτε, ας το πούμε, Ασημακοπούλου σήμερα να με κατηγορήσει εμένα επίσημα για πόλεμο, λάσεις και μικροπολιτικά συμφέροντα, επειδή τόλμησα να ανεβάσω στο Twitter μου, κυρία Ασημακοπούλου, που βρήκατε το email μου. Γιατί να το πούμε και απλά, εμείς δεν κάναμε κάτι, ας το πω, δεν σηκώσαμε τον μπαϊράκι της Επανάστασης από την πρώτη στιγμή. Μια ερώτηση κάναμε. Αγαπητή κυρία Σημακοπούλου, πού βρήκατε το email μας? Όπως και θα ρωτούσαμε το οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο θα έχει κάνει την ίδια ενέργεια, χωρίς να τους έχουμε δώσει τα στοιχεία μας.
Είναι για σας μια δικαίωση το γεγονός ότι απεμακρύνθη από τα ψηφοδέλτια η κυρία Σημακοπούλου?
Να σας πω προσωπικά ξανά, δεν έχω κανένα κόλλημα, ας το πω, με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτή τη φάση δηλαδή που μιλάμε, εγώ σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί δεν θεωρώ, είναι, αν το πω έτσι, απλά κινήσεις που πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Δεν ξέρουμε ποιος έδωσε την εντολή, δεν ξέρουμε ποιος έχει τα δεδομένα τη στιγμή που μιλάμε. Συγγνώμη, αυτό δεν το αναφέραμε. 22 Μαρτίου και ακόμα δεν έχουμε μια επαλήθευση ότι αυτά τα τρία τουλάχιστον άτομα που υποτίθεται από κυβερνητικά στελέχη είχαν πρόσθετα δεδομένα μας, ότι έχουν διαγράψει. Άρα τι να το κάνω γιατί οποιοδήποτε Δημοκοπούλου βγήκε από το ψηφοδέλτιο.
Α, δεν ξέρετε αν έχουν διαγραφεί. Δηλαδή μπορεί να συνεχίζεται από κάποιον τρίτο η χρήση τους ενδεχομένως. Μάλιστα.
Ακριβώς. Υποτίθεται ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι αυτό ο συνεργάτη, που δεν ξέρουμε και αυτό το όνομα, έτσι. Το όνομα του συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και μετά φυσικά το τρίτο άτομο που είναι μέσα στο γραφείο τη κυρία Ασημακοπούλου, τουλάχιστον, αν δεν υπάρχει τέταρτο, ότι τα έχουν ακόμα και σήμερα. Μπορεί να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να τα μοιράζουν με του φίλου του εκεί πέρα, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Κάποιο ακροατή, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, κύριο Πέτσα, λέει το εξή. Κύριε Πέτσα, λέει, ο Σνόουντεν είναι επικηρυγμένος επειδή αποκάλυψε τη σκόπιμη κλοπή προσωπικών δεδομένων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συνεπώς έχει ξανασυμβεί. Όχι, δεν έχει ξανασυμβεί, λέει.
Δεν τη γνωρίζω την ιστορία, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πότε έχει γίνει καταρχήν αυτό, γιατί φυσικά έχουν γίνει και κάποια πράγματα πολλά χρόνια πριν. Θέλω να πω ότι μετά το GDPR, δηλαδή, οι περισσότεροι. Οι κανόνες έγιναν πολύ πιο αυστηροί και σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είχε γίνει πιο προς. Αλλά δεν γνωρίζω για το θέμα, δεν ξέρω παραπάνω.
Μάλιστα.
Εγώ πάντως να τονίσω και κάτι. Υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία, The Great Hack, στο Netflix, που συγκεκριμένα μιλάει για την Cambridge Analytica. Συγκεκριμένα άτομα που δούλευαν στην ίδια εταιρεία και σε συγκεκριμένες καμπάνιες για πολιτικούς βγαίνουν με τα ονόματά τους και έδωσαν και προφανώς έδωσαν στο Κογκρέσο μαρτυρίες. Και όλοι αυτοί και είναι προστατευμένοι και πλέον θεωρούνται το θέμα στο πώς των χώρων, των δεδομένων και προστασίας.
Αυτά από τον κύριο Πέτσα καταρχάς θα τα ξαναπούμε μαζί του, αλλά εγώ ήθελα να καταλάβετε από έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων και που ο οποίος είναι και παθός και μαθός, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδίως που το αναδείξατε αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή, γιατί ελάχιστοι καταλάβαιναν την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ημέρα σε όλους.
Καλημέρα σας. 11 και 5 μου λέει εδώ ο Δημητράκης, όλος ο κόσμος ανάστα, όπου και να κοιτάξεις, ρε παιδί μου, δεν λέει να γελάς το χυλάκι σου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Υπάρχουν και κάποιοι, για παράδειγμα στην ιστορία των Ντεμπών, που υποστηρίζουν ότι μέσα από την Ευρωπαϊκή Οδό των Δικαστικών Αρχών θα βγει άκρη. Και η είδηση που παίζει σήμερα σε όλα τα μέσα είναι ότι πέσαν ήδη τα πρώτα, όχι πρόστιμα, τα πρώτα βαριά όμως αντίτιμα για να βγει και να μην μπει στη φυλακή με εγγύηση κάποιος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έριξε τις πρώτες καμπάνες σε δύο στελέχη της Εργοσέ και τους επέβαλε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Και επίσης, για να μην οδηγηθούν να προφυλακιστούν, τους έβαλε χρηματικά πρόστιμα 500 και 600 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα ως εγγύηση. Θα πρέπει μάλιστα να τα καταβάλουν εντός 15 ημερών τις εγγύησεις αυτές που τους επιβλήθησαν. Διαφορετικά θα οδηγηθούν στη φυλακή και συνεχίζεται μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 23 κατηγορούμενους με την απολογία των υπολείπων 21. Είσαι εξ αυτών που υποστηρίζω ότι θα βρεθεί άκρη δικαστικά, είναι το μέλος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Καλημέρα, κύριε Ασλανίδη.
Σαχίνη, τι κάνετε?
Καλά είμαι. Επειδή δεν μου αρέσει η επανάληψη και η ιστορία έχει ενδιαφέρον όταν έχει εξέλιξη, είστε από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η άκρη θα βρεθεί από τα ευρωπαϊκά δικαστικά όργανα?
Εάν δεν το πιστεύαμε, δεν θα πηγαίναμε στην Ευρώπη δύο φορές.
Ναι.
Με την Παρία.
Σωστό. Η εξέλιξη.
Καταρχήν εκεί καταρχήν λειτουργούν οι θεσμοί, έτσι. Όταν κάνουμε το έτοιμα για να πάει στις ειδικές επιτροπές υπόθεση των Ντεμπών, δηλαδή στη Λίμπε, στη δικαιοσύνη και στις μεταφορές. Και γίνεται κατεπήγον και πάμε προχθές και παίρνουμε και από τις 7 πλευρές του Κοινοβουλίου δεξιούς, ακροδεξιούς, αριστερούς κεντρώους και από τις 7 πλευρές, έτσι, και από την Κομισιόν που επιβλέπει τον εκπρόσωπο, σε χρόνο ρεκόρ τη θετική απάντηση, την υπερψήφιση, τι άλλο να πούμε για την Ευρώπη.
Καταρχάς θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, αν εκτιμάτε ότι αυτή η κίνηση και θεσμικά, αλλά και θεσμικά σε επίπεδο ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, κάνει καλύτερους τους όρους και δικαστικά, που είναι και το μείζον θέμα, στην Ελλάδα.
Εννοείται. Μάλιστα. Μα τα λεφτά από την Ευρώπη έρχονται. Και τα λεφτά που από την Ευρώπη που έρχονται, δεν θα λείψουν από εμάς, άμα σταματήσουν. Τα λεφτά από την Ευρώπη που ερχόταν, τα λιμένονταν κάποιοι συγκεκριμένοι και δεν γινόταν αυτά που έπρεπε να γίνουν στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι.
Καταλαβαίνετε.
Όταν ακούτε 500 και 600 χιλιάδες για εγγυήσεις, καταλαβαίνετε γιατί εκατομμύρια έχουν μόνο για δύο άτομα, καταλαβαίνετε γιατί λεφτά έχουν καταχραστεί.
Και πρέπει να πω εδώ ότι η δίωξη Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την εξέλιξη και τα όσα έχουν συμβεί με την περίφημη πια σύμβαση 7-17. Άρα το γεγονός ότι έχουμε το ξεκίνημα με δύο, ακολουθούν άλλοι 21 που είναι το κατηγορητήριο, για σας είναι μια θετική εξέλιξη.
Εννοείται ότι είναι μια θετική. Τόσο καιρό βλέπετε δεν γινόταν τίποτα. Είχαν βάλει και εμείς τον Αύγουστο είχαμε κατέβει στη Βουλή για να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαν βαλτώσει το θέμα τα ΤΕΜΠΗ, δεν ασχολούνταν κανένας. Και εκείνη τη μέρα είχε πάει και η Ευρωπαϊκή αυτή εδώ και την είχαν, θα μένει στο συστάριο ο κύριος Στασούλας και αυτήν. Όλα τα θάβουν εκεί μέσα στη Βουλή αυτή. Τώρα. Και πάλι με δικές μας πρωτοβουλίες και επιμονές και από αυτά ξεθάφτηκε και η Ευρωπαϊκή και πήγε και έγινε αυτό που έγινε το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική.
Τώρα,
ο κύριος Μπρίτζης λέει εγώ πάω, που είναι για πλημελήματα κιόλας, ο κύριος Καραμαλής ακόμα κρύβεται.
Εντάξει.
Πότε θα κρύβεται.
Ο ένας έχει και το, θα το πω εγώ, για να είμαι δίκαιος, ο ένας έχει και το πλεονέκτημα της παραγραφής ήδη, μην το ξεχνάμε αυτό.
Αυτό όμως δεν αναιρεί.
Όχι, πολιτικά δεν αναιρεί, έχετε δίκιο.
Λέω
στο νομικό επίπεδο που έχει ενδιαφέρον για τους συγγενείς των θυμάτων.
Ναι, να σας πω κάτι όμως. Μπορεί να δικαστεί σε... Εμείς τον έχουμε μηνύσει και τον κύριο Σπρίτζη.
Σωστά
το λέω. Θα δικαστεί και εδώ στην Ελλάδα.
Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Σελανίδη, σας έχω ακούσει, γιατί με ενδιαφέρει να προχωράει η ιστορία αυτή. Στην εξέλιξή της, να την παρακαλούμε. Σας έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες που λέτε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, εμείς όλο το ποινικό φάκελο της υπόθεσης, με ό,τι στοιχεία υπάρχουν και όσα εμπλουτίζονται, θα τον παραδώσουμε στα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, κυρίας Κοβέση. Έχετε επαφή, έχετε εισπράξει. Ποιο είναι το κλίμα που έχετε εισπράξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
Καταρχήν πλέον. Και έχουν λυθεί τα χέρια της κυρίας Κοβέση και με την απόφαση να είναι ανοιχτή η Επιτροπή για τη Δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε, και δεν θα είναι μόνο η κυρία Κοβέση. Θα έρχονται και άλλοι εισαγγελείς πλέον για την υπόθεση και θα τους ελέγχουν. Που κι εγώ που έμπλεξα τώρα με αυτή την ιστορία, σαν Ευρωπαίος πολίτης, δεν ήξερα τα δικαιώματά μου και βλέπω ότι και πολλοί κόσμοι βλέπει ποια είναι πλέον. Είναι ανώτεροι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς από τους εδώ. Παρότι που πήγαν κάποιοι εδώ να τους υποβαθμίσουν και να πούν, γιατί τα έχουμε υπογράψει αυτά από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα δικαίου. Mm-hmm. Δεν μπορεί αυτός που σου στέλνει τα λεφτά και κάνεις εσύ εδώ μια διαχείριση να του λες εσύ, α, αυτό δεν μ' αρέσει τώρα, δεν θέλω να με ελέγχεις, αλλά όταν έρχονται τα λεφτά να τα κάνουμε εμείς πάρτι και ό,τι θέλουμε.
Τι σας έχει πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιμένει να τις παραδώσετε πλήρως φάκελο?
Θα παραδώσουμε, ναι. Έχουν στοιχεία και θα τους παραδώσουμε και άλλα στοιχεία εμείς.
Τα οποία στοιχεία που φαντάζομαι ότι προς το παρόν δεν είναι ανακοινώσιμα.
Όχι, δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά δεν είναι. Είναι όλα ό,τι έχει παραδοθεί στον ανακριτή τον εφέτη στη Λάρισα, θα παραδοθούν και στους αγγελείς. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και όπως και σήμερα και η έκθεση του κύριου του Κοκοτσάκη που θα κατατεθεί στη Λάρισα, η καινούργια με πιο εμπλουτισμένη, για την έκρηξη, και αυτή θα παραδοθεί. Μάλιστα. Όλα θα παραδοθούν.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σελανίδη, από την άλλη πλευρά, στη δικαστική εξέλιξη στο εσωτερικό, από τη δουλειά του εφέτη ανακριτή, Γιατί επίσης σας έχω ακούσει να λέτε ότι εμένα οι προσδοκίες μου είναι στη δικαιοσύνη. Είστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη πλέον και την τροπή των πραγμάτων?
Πλέον ένα χρόνο μετά πλέον ξεκινάνε και είναι ντροπή να ήταν ένα χρόνο όλα στον πάγο. Βλέπετε ότι βγήκε και το καινούργιο το στοιχείο που με την εταιρεία αυτή των αδελφών παντρεμένων που πήραν 300 κυβικά χώμα και τα πετάξανε σε δικό οικόπεδο. Άλλο αυτό τώρα. Ξέραμε για το κουλούρι και ξαφνικά βρέθηκε και αυτό. Που από εκεί που πήρανε το χώμα είναι από εκεί που πέσανε τα χημικά και οι καμένοι άνθρωποι δικοί μας. Mm-hmm. Και είχανε... Τι να πούμε τώρα. Είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Ξαφνικά βρέθηκε και άλλο οικόπεδο που πετάχτηκαν πάλι, δηλαδή πρέπει να βάλουμε ειδικούς σκύλους, να πάμε να... Το βρήκαμε το οικόπεδο που είναι, το βρήκαμε συγγενείς από... που είναι από εκεί, από την περιοχή, από την Καλαμπάκα και από τη Λάρισα και την Καρδίτσα. Το βρήκαν οι άνθρωποι και θα επιθούμε να μπουν ειδικοί σκύλοι και εκεί. Και έχει μήκη. Μιλάμε για τη συγκάλυψη του αιώνα. Δεν είναι συνταρακτικό αυτό που γίνεται.
Μάλιστα. Κρατώ.
Τι να πούμε.
Όχι.
Φανταστείτε να δολοφονήσανε ανθρώπους. Δολοφονήσανε και... εξαφανίσαν τα πάντα. Εγκληματική οργάνωση κανονικά.
Παύλος Ασλανίδης, αυτές είναι οι εξελίξεις, γιατί πρέπει να προχωράει αυτή η ιστορία. Θέλω να τον ευχαριστήσω
και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και από το Σύλλογο τον κύριο Κοκοτσάκη και τον συνεργάτη από την Αμερική για τη φοβερή δουλειά που έχουν κάνει και μας έχουν βοηθήσει αφάνταστα.
Να είστε καλά, κύριε Ασλανίδη, και καλή δύναμη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα επίσης, να είστε καλά.
Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης ότι οι δικαστικές αρχές κινούνται. Το θέμα είναι να το αντιληφθεί και το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να αλλάξει όλα αυτά με τις ασυλίες, δεν πάει άλλο. Έχει φρακάρει η ιστορία. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, το ζητούμενο δεν είναι η τιμωρία αυτή καθ' αυτή. Ας ελαχθεί ο κύριος Σπίρτζης και όλοι όσοι εμπλέκονται διαχρονικά στη μη εκτέλεση σύμβαση 7-17 λέω εγώ και ας μην έχει νομικές συνέπειες. Μας αρκεί που δεν θα έχει μούτρα να κυκλοφορήσει. Καλά το λέει ο Γιάννης. Η Ελισάβετ λέει καλημέρα, ελπίζω όλοι να ακούσαν την προχθεσινή ομιλία της ζωής στη Βουλή για την ιστορία στα Τέμπη. Την ακούσαν, Ελισάβετ, όσοι την ακούσαν. Εγώ είπα ότι την αδίκησε την κυρία Κωνσταντοπούλου η τακτική των πολλών παρεμβάσεων εκείνη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι την κυρία ομιλία της, γιατί η κυρία της ομιλία ήταν ένα συμπύκνωμα πολύ σοβαρό νομικά και πολιτικά, όμως παίξαν οι παρεμβάσεις της. Αυτό πρέπει να το δει και η ίδια. Ο Κωστής μου λέει εδώ, καλά είμαστε σοβαροί, η Ευρώπη στενάζει στη λιτότητα και την ανέχεια, η άλλοτε ευημερία και ανάπτυξη πάει κατά διαόλου και εδώ συζητάνε για αμυντική βιομηχανία και θωράκιση αντί να δουν τι θα κάνουμε τους πολίτες, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τα χρέη. Και τέλος ο Τάσος μου λέει, ωραίος κόσμος, κάνουν όλοι οι ηγέτες ό,τι μπορούν για να πάμε ένα βήμα πιο κοντά στον πόλεμο αντί να καθίσουν να συζητήσουν για ανακοχές και ένα νέο παγκόσμιο διάλογο με όρους για την ειρήνη. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά το έχουμε ξαναπεί, είναι ο καιρός της ισχύως. Οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, οι περιφερειακοί παίκτες ισχύως, οι μικρότερες δυνάμεις ισχύως και η αδύναμη. Αυτό είναι. Αυτό ζούμε. Και κλείνουμε τον κύκλο για σήμερα Παρασκευή πηγαίνοντας στην Καλαμπάκα και στον κύριο Δημήτρη Πλακιά. Ο κύριος Πλακιάς είναι ο πατέρας της Αναστασίας και θείος των δίδυμων πρώτων εξαδέλφων της την Καλαμπάκα. Δηλαδή το δικό του σπίτι το έχουν χτυπήσει 3 φορές τα γεγονότα στα Τέμπη. Καλημέρα κύριε Πλακιά.
Γεια σου Γιώργο, Δημήτρη θα μιλάς. Γεια σου Γιώργο.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Μου είχε κάνει εντύπωση ένα χρόνο μετά και θέλω να το πω αυτό δημόσια, παρά το ότι θα είχατε κάθε δικαίωμα να είστε εξοργισμένος, είστε πολύ προσεκτικός, πρέπει να το πω αυτό, και πολύ, όχι πολύ, ακριβοδίκαιος στο πώς προσεγγίζετε τα γεγονότα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί σας επικαλέστηκε ο κύριος Ασλανίδης πριν από λίγο, ότι είστε μία από τις οικογένειες, δεν ξέρω αν είστε εσείς μόνο, από την Καλαμπάκα, που βρήκανε τα χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο εργολάβου που είχε αναλάβει τις εργασίες στα Τέμπη. Ισχύει αυτό?
Είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει γίνει. Την πληροφορία την είχαμε εδώ και αρκετούς μήνες. Περιμέναμε να αλλάξει η περιφέρεια. Αυτός ήταν και ένας λόγος που όλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήθελε να βγει ο Περιφερειάρχης. Έγινε στο κατάλληλο χρονικό διάστημα που βρήκαμε το χρόνο και το χώρο. Και με μια δουλειά που κάναμε όλες τις οικογένειες μαζί, εγώ δεν ξεχωρίζω καμία οικογένεια, κάθε οικογένεια κάνει το δικό της αγώνα για τη δικαίωση. Και φτάσαμε στην πληροφορία, η οποία τελικά είναι αληθινή.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει τμήμα των χωμάτων, γιατί είπατε και την φοβερή έκφραση, δεν μπαζώθηκε ο χώρος. Ξεμπαζώθηκε. Μετά επιστρώθηκε.
Ξεμπαζώθηκε, Γιώργο μου, υπάρχουν φωτογραφίες πλέον. Είναι μια δουλειά, αυτό που κάνουμε οικογένειες είναι δουλειά μηνών. Δεν είναι ημερών, μηνών.
Σωστά.
Είναι αυτό που λέει και ο αδελφός μου. Είμαστε στο ωμέγα και είναι στο αλφα.
Και αυτό σωστό.
Δεν είναι μόνο αυτή η έρευνα μόνο των μπαζώματος. Είναι η έρευνα που έχουμε πάει στην Αγγλία για τις ουσίες του ξυλολίου. Υπάρχει έρευνα στον Καναδά. Δηλαδή, εμείς το γνωρίζαμε από το Σεπτέμβριο ότι σε όλο τον κόσμο μόνο δύο εταιρείες υπάρχουν που μπορούν να κάνουν μέτρηση ξυλολίου, Αγγλία και Καναδά. Να γυρίσουμε λίγο στο ξεμπάζωμα και θα πάμε και σε αυτό.
Ναι.
Γιατί είστε δίπλα μας και πρέπει να ξέρετε τις αλήθειες και να τις μαθαίνει και ο κόσμος. Για να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι βουλευτές του κυβερνών κόμμα. Να μιλάνε με στοιχεία όπως μιλάμε εμείς, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς πολιτικούς, τους έχω καλέσει, αυτό είναι το επίπεδο των οικογενειών, να πάμε μια μέρα στα Τέμπη μαζί, αλλά δεν έχετε κανένας.
Κύριε Πλακιά, πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία ποσότητα χωμάτων απερίφθη σε μία ιδιωτική έκταση εργολάβου που στη Λάρισα, είναι, στην Καλαμπάκα.
Είναι στη Λάρισα, ναι. Είναι στον κύριο Παντρεμένο. Υπάρχει τιμολόγιο 65.000 ευρώ, δηλαδή ακόμα και για το ξεμπάζωμα πληρώσανε. Είναι στο αμορυχείο. Έχει κάνει η εταιρεία αυτή πολλές δουλειές με τον αγοραστό, δεν πρώτον τον κύριο τον αγοραστό, και ξεκίνησε το ξεμπάζωμα από τις πρωινές ώρες. Είναι γύρω στα 20 με 30 φορτηγά, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και πιστεύουμε ότι επειδή ο Αγγελέας ο κ. Μπεκάμης κάνει πολύ καλή δουλειά και μας βοηθάει πάρα πολύ, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις έρευνες. Τελευταίες έρευνες με προσβληθήκε η αγνοούμενη.
Αυτές οι λίγες ευκαιρίες
που υπάρχουν.
Υπάρχει μία αγνοούμενη, να μην το ξεχνάμε. Υπάρχει
δεν θέλω να δώσω πιθανότητες, αλλά νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας. Τελευταία ελπίδα.
Κύριε Πλακιά, πείτε
το
μου...
Το οφείλουμε νομίζω στο κορίτσι αυτό που χάθηκε.
Ο χώρος έχει δεσμευτεί από κάποιον? Ή περιμένετε...
Είναι φραγμένος χώρος, είναι ιδιωτική.
Ναι. Λέω αν έχει δεσμευτεί από κάποια αρχή, επειδή εντοπίστηκε αυτό που εντοπίστηκε.
Όχι, τώρα γίνανε κινήσεις, τώρα.
Μάλιστα. Ναι. Καλά λέτε εσείς ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Βεβαίως τα ποσοστά για αυτήν είναι πολύ μικρά, με την έννοια ότι θα έχει ανακατευτεί το χώμα και με άλλα υλικά, φαντάζομαι. Όμως ποτέ.
Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι ίσως και το γνωρίζαν και αυτοί. Η Θεσσαλία είχε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι,
με τρομερούς καύσονες και πολλές πλημμύρες. Αλλά μόνο που στο κουλούρι, το κουλούρι είναι το σημείο που είναι τα βαγόνια και πεταγμένα οι ποσότητες μετά. Βρήκαμε τόσα πράγματα από τα παιδιά μας, δηλαδή άμα στις φωτογραφίες μιλάμε για κινητά, μιλάμε για σκουλαρίκια, μιλάμε μέχρι για τετράδιο, μιλάμε πάνω από 300 πράγματα. Το φαντάζεσαι, μετά από 10 μήνες βρήκαμε πάνω από 400 στοιχεία. Το φαντάζεσαι αν πηγαίναμε την πρώτη εβδομάδα ή αν δεν τα παίρνανε τόσο γρήγορα, δεν θα βρίσκαμε. Εγώ μιλάμε τη λογική.
Βεβαίως. Το είπα εξ αρχής, είστε ακριβοδίκαιο στον τρόπο το προσεγγίζετε, παρότι θα είχατε κάθε δικαιολογία. Έτσι, ειδικά η δική σας οικογένεια, όλες οι οικογένειες, αλλά έτσι περαιτέρω, εσείς
Γιώργο,
έχετε τριπλό.
Δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Δεν θα γίνουμε. Όσο και να μας πιέζουν, εγώ βλέπω και το βλέπω πλέον ότι σε έχει πιάσει φόβος. Και θα σου δώσω ακόμα ένα στοιχείο τώρα στον αέρα. Η μία εταιρεία του ξεμπαζώματος στο τιμολόγιο των 800.000 υπάρχουν τρεις εταιρείες. Η μία εταιρεία από τις τρεις δημιουργήθηκε μετά από 21 μέρες. Είναι όλα στον ανακριτή, έχουμε πάει όλα με στοιχεία, πάντα θα μιλάμε με στοιχεία, γιατί ο κόσμος που είναι μαζί μας πρέπει να ξέρει αλήθειες και να μην το ξεσηκώνουμε χωρίς αλήθειες. Να ξέρει ότι ακολουθάει τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Παύλο, αλλά να ξέρει ότι ακολουθάει μια οικογένεια τεμπών, όταν λέω οικογένεια τεμπών εννοώ και τα 5-7 θύματα, με στοιχεία. Δεν λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω? Δηλαδή, δώσαν λεφτά σε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε μετά από 21 μέρες. Γιατί τόσο βιασύνη, Γιώργο?
Μάλιστα. Είναι και αυτό. Το κρατάω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θέλω επίσης, και επίσης θα κρατήσω και το άλλο, ότι ποτέ δεν ξέρεις, ακόμη και στο χώρο που έχετε εντοπίσει, τι μπορεί να σου δώσει. Μπορεί να μην σου δώσει
εμείς
τίποτα.
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι την τελευταία ελπίδα, μέχρι το τελευταίο στοιχείο. Δεν θα κάνουμε σαν αυτούς που μας κουνάνε το δάκτυλο. Εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για τα παιδιά μας. Αυτό που θα κάνεις εσύ. Εμείς θα βγούμε τη δικαιοσύνη και μετά θα πεθύσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θα τους κυνηγήσουμε μέχρι να αλλάξει η αλήθεια.
Κύριε Πλακιά, είπα στην αρχή και το λέω τρίτη φορά ότι είστε ακριβοδίκαιος. Παρακολούθησα χθες τη συνέντευξή σας, τη συζήτησή σας στον Αντένα. Βάλατε και ένα φρένο στη φιλολογία, ενδεχομένως και όχι επί τούτου, από κάποιους με σκοπιμότητα, από άλλους από άγνοια, περί των σεναρίων επίστρωσης και σηκώματος των βαγονιών 3-6 μέρες. Και είπατε, γι' αυτό λέω ακριβοδίκαιος, ότι εγώ θέλω να πω τη δική μου αλήθεια όπως τη βίωσα το βράδυ και ξημερώματα εκείνης αποφράδας στιγμής. Δίπλα μας στο νοσοκομείο ήταν ο τότε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης.
Σωστός.
Συνεχίστε το λίγο, γιατί αυτό δίνει και απάντηση για τις 3-6 μέρες που ακούγεται.
Δεν θα πω το όνομα της κοπέλας που σώθηκε. Η τελευταία ξημερώματα μας βάλαν στο αμφιθέατρο και περιμέναμε τις επίσημες δηλώσεις. Υπήρχαν καταμέτρηση των παιδιών που φύγανε με τα λεωφορεία. Υπήρχε ένα κενό με τους τραυματίες που ήταν στην εντατική. Εκεί στιγμή βγήκε η τελευταία κοπέλα. Πήραμε όλες τις οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, κάθε οικογένεια μια μικρή ελπίδα, μήπως είναι το παιδί μας. Και εκεί στιγμή μετά κάναμε μια ερώτηση τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Και προς τιμή το. Ήταν πολύ δύσκολο το βράδυ, να μην λέμε ψέματα. Απίστευτο το βράδυ. Όταν τον κάναμε την ερώτηση, υπάρχουν ελπίδες, μόνος του έκλεισε ξημερώματα το θέμα των ζωντανών. Επομένως, αυτό που λένε.
Τι εννοείται έκλεισε, σας είπε δηλαδή τέλος οι έρευνες για τους ζωντανούς?
Δεν υπάρχει περίπτωση ζωντανών.
Σας το είπε?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Σε όλη την αίθουσα.
Καλά, προφανώς. Προφανώς.
Και από εκεί την ώρα και μετά και η διαδικασία, Γιώργο, είναι απλά τα πράγματα. Ξεκίνησε το DNA. Για ποιο λόγο να μας κάνουν DNA, αν υπήρχαν πιθανότητες να βγουν ζωντανοί? Και γιατί κάναν DNA πλέον στις οικογένειες που ήμασταν σίγουροι που χάσαμε τα παιδιά? Δεν έκαναμε μόνο εμείς που δεν είχαμε βρει τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει κάποιος γονέας που είχε το παιδί του στην εντατική να κάνει DNA. Είχε καθαρίσει η υπόθεση.
Άρα ξημέρωμα πρωί-πρωί, άγριο πρωί.
2 ώρα το μεσημέρι.
Ναι. 1η Μαρτίου.
Διαλέξει τις οικογένειες που να κάνουν το DNA.
Μάλιστα. Άρα είχε κλείσει. Είχε κλείσει η ιστορία.
Είχε κλείσει. Μπορώ να τον κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πλεύρη. Να σας απαντήσω ο ίδιος.
Ναι, έχετε δίκιο και το ερώτημα είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν. Εγώ δεν θα πω όλοι με σκοπιμότητα, κάποιοι με σκοπιμότητα, κάποιοι από άγνοια από την αλένη για 3-6 μέρες. Ας ρωτήσουν τον τότε υπουργό, λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω.
Στις 6 μέρες, Γιώργο, υπάρχουν φωτογραφίες. Είχαν ρίξει το άσπρο το χαλίκι. Το χαλίκι που ρίχνουν πάνω τις γραμμές. Τι ζωντανούς να βρίσκανε? Να μας θάψαν πιο πολύ, μπορεί. Να μας ξεθάψαν, όχι.
Θέλω, κύριε Πλακιά, να σας ρωτήσω αν με την τροπή που έχουν πάρει τα γεγονότα και με την παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Αρχών, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αλλά και με τον τρόπο που κινείται πια η δικαιοσύνη σε επίπεδο εφέτη ανακριτή, έχουν αναπτυρωθεί οι ελπίδες σας?
Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Έδειξε και ακόμα μια φορά ότι η χώρα μας δεν είναι έτοιμη να αντέξει ή να δουλέψει πάνω σε αυτές τις συνθήκες. Έγινε στην αρχή πολλά λάθη. Κάποια στιγμή όμως, όταν ο Μπαϊκάμις πήρε την ιστορία στα χέρια του και διάβασε και είδε, μετά τους 5 μήνες ο εισαγγελέας και ανακριτής Λάρισας πάνε πολύ γρήγορα, μας ακούνε πλέον, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και είμαι πολύ αισιόδοξος, ναι, από τη στιγμή που μας δίνουν τους χώρους αυτούς να τους ελέγξουμε, να τους κάνουμε ό,τι μάρτυρες τον πάμε σφωνάζει, ναι, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους νομικούς μας και πιστεύω ότι είμαστε σε καλούς δρόμους. Δεν μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα. Όλοι γνωρίζουν τα πολιτικά πρόσωπα, είναι μια άλλη υπόθεση.
Βεβαίως. Από τα υπηρεσιακά πρόσωπα από τις πρώτες μέρες είστε ικανοποιημένοι? Τα υπηρεσιακά. Δεν μιλάω για τα. Όχι, δεν μιλάω για τα πολιτικά τώρα. Μιλάω και για τα υπηρεσιακά.
Όχι. Δεν ξέραν τίποτα. Ούτε πολιτιστική, ούτε αστυνομία, τίποτα.
Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ.
Άργησε πολύ να πάρει μπρος όλη η υπόθεση.
Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης αν θέλει, λέει, να μας απαντήσει ο κύριος Πλακιάς. Μετά που εντόπισαν τον ιδιωτικό χώρο του εργολάβου, προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του να τον ρωτήσουν αν το επιβεβαιώνουν?
Βεβαίως. Υπάρχουν μαρτυρίες. Όχι, λέμε είναι μαρτυρίες. Να έχουν σε επαφή και το έχει κάνει δεχτό.
Μα μάλιστα. Επειδή έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι. Θέλω να κλείσουμε αυτό. Σας άκουσα. Εγώ δεν έχω θέμα να το πω. Στον Αντένα.
Εγώ μπορώ να τα πάτε, παιδιά. Είμαστε ανοιχτοί. Να πούμε κάτι ερώτηση.
Κύριε Πλακιά.
Έχουμε υποχρέωση στους πολίτες. Οφείλω να το πω αυτό. Και στην νεολαία της Ελλάδος. Η νεολαία της Ελλάδος νομίζω είναι η πρώτη φορά που. Η λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι ότι. Είναι μαζί μας, δεν ακούν τους παππούδες, δεν ακούν τα πολιτικά πρόσωπα, είναι μαζί μας. Έχουν βγει στους δρόμους γιατί έχουν καταλάβει ότι χάθηκε ένα κομμάτι της παρέας τους. Η νεολαία της Ελλάδος.
Ένα κομμάτι της παρέας τους που θα μπορούσαν να είναι και αυτοί οι μέλη αυτής της παρέας, γιατί το μέσο χρησιμοποιούνταν. Ναι. Κύριε Πλακιά, θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αν εμένετε στην άποψη, την άκουσα χθες στη συζήτησή σας στον Αντένα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ότι εσείς περιμένατε για λόγους ηθικούς και συμβολικούς την Τετάρτη και δεν βάλατε κανέναν περιορισμό και οι 300 να είναι παρόντες. Είτε τους ενδιέφερε, είτε δεν τους ενδιέφερε, είτε θέλαν να τοποθετηθούν, είτε δεν θέλαν να τοποθετηθούν, περιμένατε και οι 300 ως έλασον ηθικά και συμβολικά, γιατί δεν είναι απλά το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι οι 57 επισήμως χαμένοι άνθρωποι, οι μη αγνοούμενοι, οι τραυματίες. Περιμένατε με έναν τρόπο να τους τιμήσουν, να το πω έτσι.
Ήταν υποχρέωση και των 300 ανθρώπων της βολής και τους μεν που μας κόρναν το δάχτυλο και τους δε που θέλουν να είναι μαζί μας. Ήταν υποχρέωση ως οικογένειες, στα παιδιά και σε αυτούς που χαθήκανε, γιατί για μας ο χρόνος, Γιώργο, έκλεισε την Τετάρτη. Την Τετάρτη, δηλαδή έκλεισε ο κύκλος όλων των εορτών. Που λέγαμε πέρυσι με τα παιδιά μας αποκρίσεις ήμασταν έτσι. Πέρυσι τα Χριστούγεννα ήμασταν έτσι. Ο κύκλος δηλαδή όλων των εορτών έκλεισε την Τετάρτη. Έτσι είναι η σειρά. Δυστυχώς ασέβεια μεγάλη του Πρωθυπουργού και των 300. Έπρεπε να ήταν όλοι παρόν προς τιμή να κρατήσουν ένα λεπτό ψυχή για τα παιδιά και να αφήσουν όλοι από ένα λουλούδι. Αυτό είχαν υποχρέωση να κάνουν όλοι οι πολιτικοί από όλα τα κόμματα και να μην κάνουν πολιτικά παιχνίδια απάνω στα θύματα των παιδιών. Εμείς πολιτικά παιχνίδια δεν θα κάνουμε. Εμείς όπου υπάρχουν ευθύνες θα τις λέμε και στους μεν και στους δε. Και όποιος κάνει το λάθος πάντα θα τον κριτικάρουμε.
Κύριε Πλακιά, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία.
Θα ήθελα να κλείσω με κάτι άλλο, Γιώργο.
Παρακαλώ.
Είναι μια έρευνα που κάνουμε και αυτή τη στιγμή και πρέπει να ξέρουμε, γιατί βλέπω πολλούς υπουργούς, ειδήσεις τον κύριο Άδωνη, να κουνάει και αυτό στο δάχτυλο πολύ και να καλύβει τον και τον Καραμαλή. Τα λεφτά της σύμβασης από τη 7-17, τώρα θα δείχνω βόμβα πάλι, Έχω υποχρέωση να σου πω σε εσένα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πήρε ποτέ κονδύλια από το 7-10 τα σύμβαση? Γιατί ορισμένοι βάζουν τα στήθη τους μπροστά? Μιλάμε για δισεκατομμύρια η σύμβαση 7-17.
Τι εννοείται αν πήρε λεφτά του Υπουργείου Ανάπτυξης?
Το πουλάω Υπουργείο πολλές φορές, όπως είναι στην Ελλάδα, όταν το ένα ταμείο δεν έχει λεφτά, τραβάει ταμείο λεφτά από το άλλο ταμείο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πήρε λεφτά από την 7-10 σύμβαση? Και αν πήρε, τα γύρισε? Το καταλάβετε πώς το λέω?
Α, το έχετε ανοίξει πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω εδώ, είστε προετοιμασμένοι ποικιλοτρόπος.
Είπα, είμαστε στο ωμέγα και είναι στο αλφα.
Το κρατώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εμείς ευχαριστούμε για τι κάνετε.
Και θα τα ξαναπούμε.
Το και λίγο αυτό λίγο.
Εννοείται, κύριε Πλάκη. Εννοείται.
Μαζί μας. Εντάξει.
Καλημέρα, κύριε Πλακιά. Καλή
μεγάλο,
δύναμη.
Είμαστε στον κόσμο, να είστε καλά, να είστε τυχεροί που δεν ήμασταν εμείς. Ευχαριστούμε.
Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, να είστε τυχεροί που δεν ήμασταν εμείς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες. Να είμαστε γεροί και τυχεροί. Να τα πούμε Τρίτη πρωί. Γεια σας.